Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny, je tu srpen, dnes konkrétně neděle 9. Český rozhlas Pardubice vám jako každou neděli přináší i dnes na svých vlnách rozhlasové posvícení. Pořad o životě v obcích našeho pardubického kraje. Tentokrát ale v poněkud jiném hávu. Jsou totiž prázdniny, doba výletů a dovolených. Dovolenou si v létě užíváme i my, posvícenští redaktoři, a protože se krásné výlety nemusí podnikat jen po pardubickém kraji, přijměte dnešní rozhlasové posvícení jako pozvánku na výlet do kraje Jihočeského. Vítá vás u něj Lukáš Peška. Jihočeský kraj navštěvuji již řadu let a za tu dobu jsem si jej oblíbil. Cílem mých téměř každoročních cest je obec Štěkeň, městys ležící na břehu Zlatonosné Otavy asi 10 km východně od Strakonic. V lese přímo u řeky, kousek od Štěkenského jezu, má totiž chatu můj kamarád z brněnských studií a rodák ze Strakonic Mirek Svoboda, historik, který dnes pracuje jako ředitel okresního archivu v Mikulově. Tak nějak jsme si navykli, že spolu ve Štěkni trávíme týden dovolené. Je to vlastně taková pánská jízda. Nejprve jsme ji jezdili sami, před 2 lety se k nám přidal nyní 5letý Mirkův synek Mikuláš. Do Štětně jsem přijel v neděli 26. července odpoledne a netrvalo dlouho a všichni 3 jsme se vypravili kolem jezu do hospůdky pod skálou. My 2 na výborné strakonické pivo, Mikuláš na lízátko. Mirku, jak je to vlastně s tím strakonickým pivem? Má vaření piva ve Strakonicích dlouhou tradici?
Vaření piva ve Strakonicích má skutečně dlouhou tradici. Měšťanský pivovar je datován, nebo vznik měšťanského pivovaru je datován rokem 1649, v tomto roce tedy slaví se 360. výročí a již dalo by se říci, že téměř 100 let se vyrábí i pivo dnešních známých značek, jako je Nektar nebo Dudák, které se začaly vyrábět již na počátku 20. století.
My právě pivo značky Nektar máme před sebou. Já jsem, Mirku, slyšel, že snad strakonický pivovar vaří i nějaká další piva, která se váží k významným osobnostem regionu nebo k dějinám vlastně samotných Strakonic. Je to pravda?
Ano, je to tak. Jsou to taková lepší piva, většinou jsou vícestupňová nebo polotmavá. Jedná se o pivo Klostermann, které je vyráběno od loňského roku v souvislosti s výročím úmrtí a narození tohoto spisovatele. Dále je vyráběno pivo Velkopřevor, které zase má vztah ke Strakonicím, ve kterých sídlili Velkopřevorové johanického řádu. Dalším pivem je Král Šumavy, vyráběné pro město Vimperk. To asi všechno.
No tak těch značek je skutečně veliká řada. Milovníci regionálních piv si určitě ve Strakonicích nebo tady v blízkém okolí přijdou na své. Ty jsi zmínil, že měšťanský pivovar ve Strakonicích byl založen roku 1649. Letos se tedy slaví 360. výročí. Připomíná si pivovarně, jak své výročí připravil třeba nějakou oslavu, výstavu nebo nějakou akci k této příležitosti?
Pivovar pořádá pivovarské dny v létě. Proběhly zrovna minulý víkend na prostranství u řeky Otavy pod Strakonickým pivovarem. A takovou jednou z největších akcí bude zřejmě výstava realizovaná v prostorách Strakonického hradu, právě věnovaná 360. výročí vaření piva ve Strakonicích. Výstava je ve 2 místnostech věnována tedy nejen strakonickému pivu, ale i pivu obecně. A začíná v těchto dnech.
To bude určitě zajímavý tip na výlet, kam bychom se mohli v rámci naší dovolené vypravit a určitě to bude i zajímavý tip pro naše posluchače. Takže určitě některý den se do Strakonického hradu vypravíme. Co myslíš?
Já myslím, že takovou příležitost si nemůžeme nechat vynechat.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Celou neděli jsem vlastně strávil na cestě. Na cestě do Štěkně. Dnes je pondělí, vlastně den, kdy jsou památky zavřené, takže my vlastně na žádný výlet nepojedeme. Sedíme tady s Mirkem na zápraží jeho chaty nad řekou Otavou, kousíček od jezu, štěkeňského jezu. Využijeme pondělí, Mirku, k tomu, abychom si pověděli něco o Štěkni. Jaká je historie tohoto městyse?
Štěkeň je poprvé připomínána v písemných pramenech v roce 1318 jako sídlo vladyků ze Štěkně, kteří měli významné postavení na dvoře pánů ze Strakonic. Těm patřila až do 70. let 14. století, poté se rody různě střídaly za husitských válek, patřila Kavkům z Říčan a stále se jednalo o běžnou ponadskou ves, ve které stálo některé nějaké feudální sídlo dnes neznámé podoby. A tak to se trvalo až do století 16., kdy si Kavkové z Říčan postavili renesanční zámek. Dalším majitelům pak byla Štěkeň po stavovském povstání v 17. století zkonfiskována a novými majiteli se stal rod Losiů z Losintálu, původem italského šlechtického rodu. Ti zámek přestavili do barokní podoby, de facto do dnešní podoby. Vedle zámku vystavili na místě staršího kostela nový barokní kostel, který spolu se zámkem tvoří dodnes dominantu Štěkně. Kostel je velice pěkný, zasvěcený svatému Mikuláši. Kolem něj se rozkládá starobylý hřbitov se starými náhrobky. Jsou zde dokonce dva náhrobky majitelů z 16. století, právě Kavku z Říčan. Koncem 18. století Štěkeň získává dědictvím rod Vindiškréců. Ti zámek pouze nepříliš výrazně novoklasicistně přestavují a jsou zde až do 20. let 20. století, kdy po pozemkové reformě zámek odevzdávají nebo věnují řádu anglických panen, který zde v podstatě s krátkým přerušením v letech socialismu se trvává dodnes.
My se na zámek určitě půjdeme podívat. Ty jsi zmínil rod Losintálů. Já, protože se trošku věnují hudbě, tak mě to jméno trošičku něco připomíná. Nebyli oni nějak právě v té hudební sféře aktivní nebo někteří členové tohoto rodu?
Jan Antonín Losi z Losintálu byl činný na dvoře Leopolda Habsburského a je znám i jako hudební skladatel. Některá jeho díla jsou hrána dodnes a jedná se, myslím, o poměrně zdařilé skladby.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Dalším tedy majitelem byl rod Vindiškréců. Je tady určitá spojitost mezi Vindiškréci a rokem 1848, respektive generálem Vindiškrécem, který v tomto revolučním roce potlačil povstání v Praze a ve Vídni, dokonce dělostřelecky ostřeloval Prahu?
Ano, to je on, to byl jeden z majitelů Štěkně. Vlastně představitel hlavní rodové linie Alfred kníže z Vindiškréců vlastnil kromě tedy Štěkně v Čechách vlastnili panství Tachov a je to on z českých dějin nechválně proslulý potlačitel revolučního povstání. daň revolučního kvasu v Praze roku 1848. Jeho obětí se stala i Vindiškrecová manželka, která byla zasažena právě v Praze zbloudilou kulkou.
Máš taky nějaké významné rodáky?
Nejvýznamnějším rodákem bude zřejmě profesor František Spilka, známý hudebník v Praze a skladatel, hudebník a skladatel. V Praze založil pěvecký sbor pražských učitelů. Celý život tedy tvůrčí strávil v Praze, ale pohřben je ve Štěkni, kde se i narodil. No ovšem, podle mého názoru nejvýznamnější osobností, která se Štěkně dotkla, tak byl spisovatel Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, který zde trávil rok v dětství a podle jeho vzpomínek to byl jeden z nejšťastnějších dob jeho života a trávil zde i vlastně podzim života. Dlouhá léta jsem jezdil na letní byt, ale ve druhém desetiletí 20. století se sem přestěhoval natrvalo a vlastně zde i na nejprve tedy bydlel v podnájmech ve Štěkni v samotné, posléze mu kníže Vindiškrec poměrně po nechutných tahanicích právě se starostou po revolučním po roce 1918 mu kníže Vindiškrec nabídl pokoj na svém zámku a zde vlastně i v roce 1923 zemřel, tehdy už tedy zámek patřil anglickým panám, které ale samozřejmě Klostermana nechali v jeho zdech žít.
Klostermann, si zmínil, je znám jako spisovatel Šumavy, napsal spoustu povídek, spoustu románů, které zachycují těžký život lidí tady právě na nedaleké Šumavě. Stvořil svá některá díla právě tady ve Štěkni?
Stvořil samozřejmě, i včetně těch nejznámějších, můžeme namátku jmenovat Mlhy na Blatech, které sice se netýkají života na Šumavě, ale je to jeden z jeho stěžejních románů, zachycující život na Blatech u Českých Budějovic. Spoustu pošumavských, právě těch šumavských povídek zde napsal, můžeme jmenovat sbírku povídek Pošumavské rapsodie, romány ze světa lesních samot, V ráji šumavském, Skláře a mnohé další.
Kdybychom si prošli Štěkeň, najdeme tady nějaké památky na tohoto významného spisovatele přelomu 19. a 20. století?
Samozřejmě, že najdeme a dnes máme i tu výhodu, že jsou pro turisty označeny, existuje zde takzvaná Klostermanova stezka a ta vlastně po celé Štěkni provádí turistu po místech spjatých s působením Karla Klostermana. V prvé řadě to jde samozřejmě o zámek, kde dodnes při prohlídce je možné zhlédnout Klostermanovu světničku, dále dům u Velánu, číslopisné 75, kde Klostermann bydlel předtím, Jez, kde se Klostermann nejen v dětském, ale i v dospělém věku velmi rád koupal. Tato stezka je dlouhá 7,5 kilometru, prochází vlastně celou Štěkní, začíná na městečku a přes Jez, kde se tedy, jak jsem řekl, Klostermann rád koupal, vede přes les do Slatiny a odtud se vrací vlastně další takovou zadní cestou zpátky do Štěkně.
My právě nedaleko toho jezu, kde se Klostermann nejen koupal, ale pokud vím, tak tady také velmi rád chytal ryby, nacházíme, je to takový malebný kout Štěkně vlastně tady na řece Otavě. Víš něco trošku z historie jezu?
Je to jistě jeden z nejhezčích jezů na Otavě a obecně asi zřejmě jedno z nejhezčích míst ve Štěkně vůbec. No, jez vznikl patrně někdy již ve středověku, protože vlastně jeho úlohou byla regulace řeky, která se používala ke svážení dřeva, k plavení vodu. Nejstarší fotografie jezu jsou z počátku 20. století, k zásadním opravám došlo ve 20. ve 30. letech. Poslední taková větší oprava proběhla v roce 1978, kdy byl jez zpevněn, byly měněny trámy zetlelé, byla dána nová kamenná výplň a oba břehy, levý i pravý, byly zregulovány. Úplně k posledním úpravám došlo v roce 2003, kdy byly opět něco staršího a vytlučeného, hlavně ty kamení byly nahrazeno a levý břeh řeky byl regulován opět o něco dál po proudu.
Nejbližší okolí Otavy, která tady kolem Štěkně protéká, je skutečně velmi malebné. Já jsem se, Mirku, nedávno dozvěděl, že prý tady snad nedaleko od tohoto jezu byly jakési říční meandry, které někdy v minulosti vlastně byly přehrazeny. Byl to původní tok řeky a byly snad z nějakých hospodářských důvodů poničeny. Je ta lokalita skutečně někde tady?
Ano, to je pravda, je to kousek nad jezem proti proudu řeky. Někdy před polovinou 19. století řeka zde tvořila takový velikánský meandr, on byl nazýván, říkali mu tehdy basa, on skutečně při pohledu na mapu vypadal jako basa, ten hudební nástroj. A kníže Vindiškrec v rámci ekonomičtění a zjednodušení právě vodoplavby po řece v tom nejužším místě ten meandr nechal prokopat, čímž koryto se napřímilo a meandr vyschl. Dodnes je ale v krajině patrný a je zcela zřetelné, kudy řeka tenkrát tekla.
Otava jez uštěkně slouží jako takové výletní místo jednak samozřejmě pro vodáky, protože Otava je jednou z českých řek, která slouží právě vodáckému sportu nebo těm vodáckým zálibám, ale místní se sem chodí také koupat. Mikuláši, už jsi se někdy koupal tady pod Štěkinským jezem?
Ano, koupal.
A jaké je to koupání? Je to pěkné, není to tam příliš hluboké?
Ne, není. Chodím tam sbírat kamínky.
O Otavě se říká, že je zlatonosná. Podařilo se ti už najít nějaký třeba valounek zlata nebo nějaké kamínky, které by se jako zlato třpítily?
Jo, našel jsem střep.
Jaký střep?
Hrnku.
Aha, takže nějaký keramický. Myslíš, že to je něco starého?
Jo.
Jak myslíš, že ten střep je starý?
Moc let.
Mirku, ty určitě jako dítě si se tady ve Štěkaňském jezu také koupal, viď?
Nejen jako dítě, ale dokonce jsem se pokoušel i zde rýžovat zlato. Měl jsem pravou rýžovnickou pánev a zlato jsem se pokoušel rýžovat, bohužel jsem tady žádné nenalezl, ale podle návodu jsem to určitě dělal dobře, protože rozsekané kousky olova, které tehdy podle knižního návodu měly imitovat zlato, tak se mi vždycky podařilo ty, co jsem do toho písku hodil, tak zpátky vyřižovat. Ale k tomu rýžování zlata velice zajímavá akce se koná každoročně ve Starých Kestřanech, to je několik kilometrů po proudu Otavy od Štěkně. Tak tam se každý rok na přelomu července a srpna konají závody v rýžování zlata a jsou samozřejmě je to akce velice známá už v současné době, letos bude myslím nějaký snad již minimálně desátý ročník. A je to akce provázená spoustou atrakcí pro děti, koncerty hudebních skupin a vším možným. Ovšem ta hlavní náplň je skutečně rýžování zlata a zarýžovat si může kdokoliv. Kdo z návštěvníků, kdo přijde, tak je mu zapůjčena rýžovnická pánvička, dostane k dispozici písek a může rýžovat, co hodloráčí.
A co nedaleké Modlešovice?
Modlešovice je přírodní rezervace, takzvané Modlešovické sejpy, což jsou hroudy nebo hromady hlíny, které pravěcí, snad ještě kelčtí rýžovníci právě vytvářeli z té již prorýžované horniny. Je to místo dnes teda již leží kilometr, kilometr a půl od řeky, tehdy samozřejmě řeka, její koryto bylo trošku jinde, že na březích řeky právě oni rýžovali to zlato a zbyly po nich ty sejpy. Ty jsou tedy nejen v Modlešovicích, oni jsou na několika místech, ale po toku podél toku Otavy, ale v těch Modlešovicích jsou, myslím, největší.
Muziky hrajte nám, pak já vám krejcar dám. Jestli ho neztratím, však já vám zaplatím, nebo vám nic nedám. Jestli ho neztratím, však já vám zaplatím, nebo vám nic nedám.
Muziko!
spisovatel Šumavy Karel Klostermann se chodil ke Štěkenskému jezu nejen koupat, ale rád tam také rybařil. Ostatně lásku k zlatonosné Otavě vyjádřil ve své povídce Svalený balvan, kterou uveřejnil v cyklu Robinson na Otavě a jiné příběhy ze Šumavy.
Otava je tak krásná řeka, že se jí snad žádná v Čechách nevyrovná. Čistá, průhledná, do značné hloubky vidíš oblásky a mršné střevle, přitom brunátná, granátově zahnědlá, protože jsou v ní rozpuštěny částečky rašeliny, které proudy strhly sebou z širokých ples a slatin vysokých planin šumavských, na níž se řeka zrodila z velkého počtu zřídel, bystřin a potoků. Hlavně dvě říčky tvoří, které se slévají asi hodinu cesty nad Dolním Rejštejnem u pěkné Pily. Založil ji Čeněk Bubeníček, velkoobchodník s dřívím. Nazývá se proto Čeňkovou Pilou. Říčky se ty sbírají z hlubokých hvozdů a slatin ústřední Šumavy a jmenují se Vidra a Křemelná. Řeka pak teče k Sušici, pak do Horažďovic, do Strakonic, kde se k ním druží řeka Volyňka. Otava se pak žene k Písku a než tam dojde, zmohutní ještě přítokem Blanice, řeky přinášející vody Prachatická a Vodňanska. Pak se vlévá pod hradem Zvíkovem do Vltavy.
Láska Karla Klostermana ke Štěkni byla skutečně veliká. Ostatně tato zamilovaná obec se často objevuje i v jeho povídkách. V jedné z nich, uveřejněné v cyklu Pošumavské rapsodie, se dokonce hlavní děj odehrává přímo ve Štěkni, respektive v parku tamního zámku. Jedná se o povídku Dvě gardy s podtitulem Velká bitva u Štěkně léta páně 1848. Vypráví o tom, kterak se v pohnutém revolučním roce 1848 v návalu národního nadšení utvořila ve Strakonicích národní garda v čele s Bartolomějem Vrtákem. Ta se rozhodla, že vytáhne do Štěkně a vypálí zámek knížete Vindyškréce, generála, který právě v roce 1848 potlačil povstání v Praze a ve Vídni.
Vindyškréce se musí potrestat, pravil Bartoloměj Vrták. To stojí psáno a to se musí provést, kdyby jsme měli všichni zhynout. Neprovedeme-li to, jsme ničemní zeměplazové a patří nás udusit v prachu. Výborně, sláva mu, přizvukovala garda. 150 párů očí se rozkoulelo divoce. Pušky, píky, nože, kije, šavle a palaše sekaly a bodaly zuřivě do vzduchu. Tak víte co? Bartolomějův hlas nabyl neslýchaných rozměrů a hřměl jako kanonáda. Půjdeme na Štěkeň, rozbijeme mu tam všechno na cimpr campr. Zámek mu zbouráme, zkázu jeruzalemskou provedeme, aby věděl ten otrok, co to obnáší střílet na naši matičku Prahu. Řeč tato, byť krátká, byla pronesena s takovým napnutím svalů hrdelních, že při posledních slovech hlasivky se přesmykly, hlas pozbyl svého hromového třesku a vyzněl v jaké stáhlé vití. Tak příšerné, že některým gardistům naskočila husí kůže. Slova Vrtákova padla do shromáždění jako puma. Účinek byl nesmírný, zpočátku zavládlo hrobové ticho. Člověk, jenž slyší z nenadání pronášet velkou, dalekosáhlou myšlenku, vzdává jí pravidelně svůj hold velebným mlčením. Podobá se, že zpytuje narychlo své nitro a sama sebe se táže, proč si ty nepřipadl na tohle. Než po tomto chvilkovém mlčení garda propukla v neslýchaný jásot. Takovéto nadšení nebylo na zemi z dob Petra Poustevníka, vybízejícího všechen křesťanský lid ke křižácké výpravě na osvobození Jeruzaléma. Sláva, pojďme na Štěkeň, nazmar tyranům, ať žije Žižka, ať žije Vrták.
O záměru Strakonických se donesla zpráva do královského města Písku. Tamní garda, věrná císaři, se rozhodla, že ohrožené Štěkni, ležící asi na polovině cesty mezi Pískem a Strakonicemi, pomůže. Po dlouhých přípravách se obě gardy vydali na cestu. Strakoničtí, přestože byli plní nadšení a neustále povzbuzováni velícím Vrtákem, nijak zvlášť nepospíchali. V Přešťovicích, asi hodinu cesty od Strakonic, se museli občerstvit a vypili všechno pivo, které jim padlo do rukou. Mezitím dorazili písečtí do Štěkně a obsadili zámek. Trvalo pak hodnou chvíli, než do Štěkně dorazili také strakoničtí. A jak nakonec slavná bitva u Štěkně dopadla? Přes neustále proklamované hrdinství a výkřiky o vítězství padlo jen několik výstřelů, vesměs do vzduchu. A odvaha byla ta tam. Strakoničtí, stejně jako písečtí, byli přesvědčeni o svém vítězství a bujaré oslavy neznali mezí. Z ničeho nic, ale do obou měst došel guberniální dekret, který obě gardy rozpustil. A jak píše Klostermann, tím jedině se stalo, že zámek Štěkenský stojí do dnešního dne.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Jedna z cest, kterou se dá dojít ke Štěkeňskému zámku, vede bývalým zámeckým parkem. Je to nádherný rozložitý anglický park. Mirku, my jsme tady stoupili takovou postranní brankou vlastně od silnice. Vypadá to, že ten park tou silnici je předělen.
Ano, park zasahoval až k řece a teprve ve 20. století byl vlastně park přepůlen jakoby silnicí, která vede ze Štěkně do Přešťovic.
V té spodní části pod tou silnicí směrem k řece, já tady vidím nějaký rodinný dům, ten tady patrně dříve nestál. Je tam něco zachováno ještě z takových těch parkových úprav?
On i ta spodní část toho parku, i když není udržována, tak stále má trošku ten charakter, když si odmyslíme ty náletové křoviny, ten charakter toho anglického parku. Tady právě co je ta budova, co vidíme, tak to je bývalá vodárna. Ještě předtím tam byla taková dřevěná vila sloužící potřebám právě zámecké vrchnosti. Jinak takové ty romantické stavby, ty tady v tom parku, pokud vím, nebyly. Jedinou památkou, která ale přímo nemá souvislost s parkem, tak jaký pomníček, který nechali zbudovat štěkenčtí na paměť zlaté svatby knížete Windischgrätze někdy kolem roku tuším 1910.
Já jsem se na webových stránkách obce Štěkeň dočetl také to, že kdysi tady na zámku, respektive v období druhé světové války, sídlili členové organizace Hitlerjugend.
Ano, členové Hitlerjugend právě sídlili na zámku a právě v té dřevěné vile, která někdy v této době, když oni zde působili, tak vyhořela do základu. Už nebyla nikdy více obnovena a místo ní vyrostla vlastně vodárna a ten dnešní obytný dům.
A ta zeď, která je kousek od té vaší chaty, to je zeď vlastně původního parku?
Ano, to je zeď, která ohraničovala ten zámecký park.
My se teď nacházíme v té části jakoby na silnici, která přiléhá k samotnému zámku. Jdeme mírně do kopečka, zámek máme před sebou vlastně hlavní průčelí zámku. Je to ta vstupní část?
Ne, tohle je vlastně boční část. Ta vstupní je jakoby z druhé strany a byť zde ten vstup je takový honosný, stejně podobně jako ten hlavní, tak vlastně je to pouhý vstup do zámeckého parku a nejde o hlavní vchod.
Pojďme k parku samotnému. Já tady vidím spoustu starých mohutných stromů, duby, smrky a tak dále. Víš něco o založení parku nebo o těch samotných stromech? Jsou tady třeba nějaké vzácné stromy, nějaká vzácná křoviska?
Přímo proti nám je jeden z nejstarších dubů, které zde jsou, opatřený pamětní cedulkou. Jinak park jako takový vznikl v této podobě na počátku 19. století. Byla to doba, kdy na většině šlechtických sídel se právě budovaly parky, takové ty romantické parky v anglickém stylu, což je vlastně nízký posekaný trávník a pěstované vzrostlé stromy.
A myslíš, že už na počátku toho 19. století zde bylo tolik komárů, kteří nás doslova užírají?
Myslím, že bylo.
Pojďme se k tomu nejstaršímu dubu podívat. Na cedulce určitě bude napsáno, jak je starý, kdy byl vysazen. My právě stojíme pod starodávnými štěkeňskými duby, opravdu rozložitými stromy. Jsme tady u té cedulky, která označuje vlastně, že se jedná o památné stromy. Míro, tak víme něco o stáří těch stromů? Dokážeme odhadnout jejich obvod?
My to odhadnout zřejmě asi nedokážeme, ale dokáží to odborníci. A ti právě na tu cedulku tady napsali, že stáří dřeviny je 285 let, tože zhruba nějakých 300 let, protože se to měřilo před 10 lety, skoro přesně, a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí tehdy byl 480 cm toho levého dubu a 322 cm toho pravého dubu. Oba jsou stejně vysoké 23 metrů.
To jsou opravdu památné stromy. Jakou dobu vlastně pamatují? Které majitele zámku pamatují?
No rozhodně ještě z Lozintálu. počátek 18. století. No a právě krom těchto dvou velikých vzrostlých dubů je zde ještě jeden dub, to není klasický dub, na který jsme zvyklí, je to jiná odrůda dubu a to je takzvaný Klostermanův dub, který se nachází před oknem té Klostermanovy místnosti a na který prý Klosterman s oblibou často hledíval. Nyní vlastně cestou k tomu Klostermanovu dubu míjíme ten krásně zdobený boční vchod do zámku. Nad průčelím jsou ozdobné iniciály právě stavitele, autora poslední přestavby zámku, Alfreda z Windischgrätze, písmena A a dvojité V, obtočená kolanou řádu Zlatého Rouna a převýšená knížecí korunou. A právě z tohoto byl vypraven v červenci 1923 pohřeb Karla Klostermana. Bylo zde tehdy shromážděno strašná spousta lidí, včetně mnoha významných osobností tehdejšího života. Mimo jiné zde jsem z Písku přijel historik August Sedláček, spisovatel Adolf Hejduk. A odtud právě byl Klostermann v rakvi vynesen. Rakev byla přenesena na vůz. Pohřební průvodce pomalu ubíral k Četicím, kde bylo nádraží a připraveným vlakem byly Klostermanovy ostatky převezeny do Plzně, kde i proti jeho přání je pohřben. On si podle své poslední vůle přál být pohřben ve Štěkni, ale to se bohužel nesplnilo.
Tak on vlastně celý svůj tvůrčí život strávil v Plzni. On nepletuli se byl profesorem plzeňské reálky.
Ano, je to tak. On tam učil francouzštinu a byl poměrně významnou plzeňskou osobností a právě Plzeňáci si nemohli nechat ujít příležitost, aby takový slavný člověk byl u nich pohřben, tak proto nerespektovali poslední Klostermanovo přání a pohřbili ho přesto v Plzni.
Zůstaňme ještě u osoby Karla Klostermana, on je to sice autor, který popisuje Šumavu, je spisovatelem Šumavy, on valnou část své tvorby napsal v češtině, ale on vlastně vůbec není rodákem z českého území.
Ne, on se narodil v Hágu v Horních Rakousích v roce 1848 v rodině panského lékaře a díky otcově zaměstnání, které on neustále měnil, tak žil nebo strávil v dětství ve spousta místech. Část svého života prožil v Žichovicích pod Hradem Rábí, část právě ve Štěkni, potom studoval v Písku ve Stříbrných horách, dnes tedy v Nalažovských horách, v Písku, v Klatovech, nakonec studoval ve Vídni a původně se měl stát podle otcova přání také lékařem, ale těsně před dokončením studií zanechal, rozhodl se stát spisovatelem. Všem to samozřejmě ho neuživilo, působil nějaký čas v časopise Wanderers, kteří se vydávali sice vídeňští Němci, ale byl takový pročeský. Ten z finančních důvodů posléze přestal vycházet, Klosterman se stal vychovatelem šlechtické rodině a teprve až v 60. letech nalezl nebo získal místo na reálce v Plzni a to z toho důvodu, že on byl poměrně nadaný na jazyky. Jazyky se ho bavilo učit a uměl výborně francouzsky. Tehdy byla právě zavedena ve školách, ve středních školách monarchie povinná francouzština, ovšem bylo málo vyučujících, tak Klosterman právě získal místo učitele francouzštiny v Plzni. A zde pak prožil vlastně veškerý svůj život až do závěrečných několika let, které strávil ve Štěkni.
Ta jeho obliba ke Štěkni myslí, že pochází z doby jeho dětství, kdy vlastně jeho otec zde působil jako lékař a on vlastně tady žil asi 2 roky, nepletuli se?
No v podstatě rok, ale určitě, v každém případě, protože on ve svých vzpomínkách na Štěkeň vzpomíná s láskou a vždy o tom roce, který zde strávil, hovoří jako o nejšťastnějším období svého života.
Ty jsi zmínil Augusta Sedláčka, zmínil si poltavského slavíka Adolfa Hejduka, to jsou určitě významné osobnosti jednak historické vědy, jednak literatury na přelomu 19. a 20. století. Oni jistě za ním i v době života jezdili do Štěkně, navštěvovali zde Klostermana i další významné osobnosti?
Jezdili sem samozřejmě i jiné významné osobnosti, ale jsou to, ovšem to byly spíš osobnosti takového toho společenského života a kulturního Plzně a Práchyňského kraje, které dneska moc známé nejsou. Nejvýznamnějšími osobnostmi skutečně je ten Sedláček a ten Hejduk, kteří sem za ním jezdili a jsou dochovány i fotografie, kdy spolu tito velikáni sedí u jednoho stolu a popíjejí.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Po Po procházce zámeckým parkem jsme se s Mirkem a Vikulášem vypravili přímo do samotného Štěkeňského zámku a naší průvodkyní se stala sestra Cyrila. My se teď nacházíme v místnosti, která připomíná vlastně život Karla Klostermana tady ve Štěkni. Sestro, je tohleto místnost, ve které skutečně Karel Klosterman žil a zemřel?
Původně to není to místo, to bylo vedlejší místnost, ale my jsme museli v roce 1985 všechny sestry odejít a domov důchodců zde byl a ty z té místnosti udělali umyvárnu. A po převratě potom chtěli na nás místnost Karla Klostermana, tak jsme museli dát vedlejší jinou, protože ta už není.
My už jsme si o Karlu Klostermanovi s Mirkem povídali, o jeho životě a díle. Pojďme přímo k té expozici. Co vlastně tady návštěvníci mohou vidět?
No tak hlavně jenom jeho fotografie, kterých, a to jsou od pamětníků, kteří ho znali a měli ho rádi. A jinak má tady být jeho postel, na které zemřel, a pruty, kterými rád chytal ryby v řece Otavě.
Máte tady také nějaké jeho knihy nebo rukopisy?
Máme tady hodně jeho knih. To byl opravdu bohatý spisovatel, který proslavil celé jižní Čechy svými slovy. A máme taky nad ním obrazy, zase jeho kamaráda, rozáka ze Strakonic, Jaroslava Dvořáka Šumavského, který oslavil Šumavu svými obrazy.
My se nacházíme na Štěkeňském zámku, víme o tom, že Karel Klosterman tady strávil poslední chvíle svého života a v červenci roku 1923 tady také zemřel a byl odsud vypraven jeho pohřeb. Pojďme ale k historii samotného zámku. Kdy byl vlastně Štěkeňský zámek postaven a jaká je jeho historie?
1666 dostal baron Lozi zámek odměnu za to, že byl velitelem válečné kompanie proti Švédům, zvítězil, Prahu osvobodil a získal si titul hrabě. K tomu dostal tvrz Štěkeň a několik vesnic kolem. V roku 1666 se sem stěhoval a začal stavět zámek z tvrze v raně barokním slohu. K tomu používal materiál granit ze Štěkenského lomu a proto my máme hodně na něho tu vzpomínkou žulové schodiště a žulové ostění všech dveří.
Takže to jsou vlastně původní stavební prvky, které pocházejí tedy z dob Lozyho z Lozintálu. Štěkeňský zámek je ale znám také tím, že jej vlastnil rod Windischkreců.
Oni se tady udrželi 133 roků Lozy z Lozintálu, vyzdobil několik historických místností a po nich to předal knížeti Windischkrecovi, to byl zase rod politicky činný v rakouské dynastii. Byl to nejvyšší maršálek v zemi, získal také nejvyšší vyznamenání Zlaté rouno.
Tak pojďme se trošku jakoby projít zámkem. Co zajímavého je zde k vidění? Máte tady nějaké historické místnosti třeba se zajímavými freskami, malbami nebo podobně?
No tak máme tady společenský sál, to je velice umělecky provedená malba, která zvyšuje prostor. A ve vodě nahoře v klenbě dvojitý erb hraběte Lozy z Lozintálu a jeho manželky, která byla Italka a v erbu měla pohanskou boha Baka a proto je tam ta postavička, která je raritou v Evropě. A založil několik místností, vymaloval stropy z řecké mytologie. A ty jsou teď v havarijním stavu, protože odborníci zjistili, že jsou prohnilé trámy na půdě a musí se vyměňovat. Nemáme finance, tak jsme žádali o dotaci z Evropy. My tady máme obrazy Ignáce Rába, pověšené na chodbách za Josefa II., to byl reformátora církve, ten náboženské věci pokládal za zbytečné a nežádoucí a vyhazoval je nebo ničil. A sestry v Praze koupily v dražbě 49 obrazů malovaný život svatého Alojze Gonzágy a Stanislava Kostky. To byli mladí jezuité jako patrony mládeže oblíbení, tak Ignác Ráb, sám jezuitský bratr na Velehradě, je maloval.
Dneska je zámek vlastnictvím řádu Kongregatio Jezu.
Lidově anglické pany. Lidi nás nějak neznají než anglické pany, protože naše zakladatelka byla Angličanka šlechtična, za pronásledování Jindřicha VIII. Utekla z Anglie a založila první školství.
Vy jste zmínila, že za dob socialismu tady byl zřízen domov důchodců. K čemu zámek slouží dnes? Jak jej využíváte?
Dnes slouží jako pohostinný dům pro lidi. My jsme žádali, abychom mohli mít školy v přírodě, to nám nebylo povoleno, ale pak nám stát povolil, že smíme mít je, ale na vlastní režii. A jinak slouží lidem v jejich prospěch pro dovolené vzdělání, taky mají různé kongregace tady, nebo organizace, zde mají školení.
Vlastně anglické pany byly od začátku zřízeny právě pro vzdělávání, vidíte?
Tak snažíme se, no, už jen toho nemůžeme moc znát, protože už jsme starší a učitelky nejsme, ale snažíme se a jim aspoň ukázat, že ta naše literatura sloužila lidem a byla jim k prospěchu.
Kolik sester vlastně dneska žije ve Štěkyňském zámku?
11.
Já jsem, když jsme šli do komůrky Karla Klostermana, si všiml na chodbě, na křížové chodbě, takové zajímavé technické záležitosti. Co to je?
To je starobylá pumpa, která nám sloužila natáčení, jsme pumpovali v ní. Ale poněvadž se teď několik let nepoužívala, tak je potrubí zanešené a musí se asi vyčistit. Ale jinak je studna 19 metrů hluboká a 9 metrů vody. Nezávadná voda.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Z naší kuchyně.
Týden dovolené se nachýlil, je neděle a jako každý rok si s Mírou v neděli vždycky na konci mého pobytu ve Štěkni děláme takzvanou živáňskou. My teď sedíme vedle chaty u ohniště, Míra točí rožněm a v alobalu je právě skryta tato pochoutka. Míro, jak se vlastně připravuje živáňská? Co všechno je v tom alobalu skryto?
Živáňská je v podstatě jednoduchá. Jedná se o plátky vepřového masa, které jsou nejlépe den dopředu klepány a naloženy v oleji. Nejlepší ani není potřeba dávat nějaké koření, stačí pepř a sůl. Dále pak vlastní postup výroby živaňské spočívá v tom, že na dlouhou jehlici narožence napíchá střídavě právě to maso, špek, cibule, nakrájená na plátky, rajčata, paprika, to vše nakrájené na plátky, co nejvíce to stiskne k sobě, pak se to obalí do alobalu. V alobalu se to zhruba hodinu, hodinu a půl podle toho, jak je živaňská silná, peče a dopéká se to pak na, samozřejmě tedy se to peče na otevřeném ohni a dopéká se to pak, když se obal sundá, tak aby pěkně byla kurčička, aby to bylo pěkně opečeno ze všech stran, tak se to dopéká právě na ohni a může se to polévat vodkou, pivem, čím je libo.
Ty jsi mě, Miro, o té živaňské líčil již v době našich vysokoškolských studií. Já mám pocit, nezapomněl jsi na jednu důležitou ingredienci?
A máš pravdu, zapomněl jsem. Mimo zeleniny se do živaňské musí dát houby. Samozřejmě úplně ideální jsou lesní houby, v podstatě jedno jaký druh, podubáky, hřiby, masáky. Je to v podstatě jedno, když je smolný rok, jako je letos, že hub moc neroste, tak se nechají lesní houby nahradit žampiony, anebo ještě v lepším případě hlívou ústřičnou.
A právě tu hlívu ústřičnou tam my letos máme. Já se musím přiznat, že ji budu v živaňské chutnat poprvé. Ty už jsi ji někdy zkusil?
Ne, hlívu zkoušíme letos také prvně, protože i v minulých letech, pokud nebyly houby, jak jsme tam dávali žampiony a ten žampion přece jenom nemá tu chuť jako lesní houby, tak uvidíme, jak to bude vypadat s hlívou.
Živaňská je nějakou specialitou tady ve Štěkni nebo v okolí Strakonicka?
Jestli je to přímo specialitou, to nevím. Dělá se tady poměrně často, samozřejmě neděláme jenom my, ale i ostatní chataři. Dělá se v Táboře tady ve Štěkni. Nedovedu to říct, jestli je to jeho česká nebo strakonická specialita.
A kde ty vlastně si přišel k tomuto receptu? Kdo tě jej naučil?
Ani nevím, my to děláme od jak živa.
No a co ty, Mikuláš? Už jsi někdy živaňskou jedl?
Jo, no já už nevím, hodněkrát.
Děláte to vždycky tady na chatě, nebo to děláte i doma v Mikulově?
Jenom tady na chatě.
Tak jsme po obědě, živaňská zmizela jako pára nad hrncem, zapili jsme ji mocnými doušky strakonického piva z kameninového džbánu a teď zažíváme. Tak kluci, jak vám živaňská chutnala, Mikuláši?
No, byla dobrá.
Pochutnal jsi?
Jo.
A co ty, Míro?
Myslím, že se povedla, chutnala nám všem znamenitě, o čem svědčí to, že nezbyla.
No, ty si právě říkal, že jsi zvědav, jak bude chutnat hlíva ústřičná právě v živaňské, kterou si tam vlastně letos dával poprvé, takže osvědčila se hlíva?
Myslím, že ano, samozřejmě lesním houbám se svou kvalitou nevyrovnala, ale rozhodně je chutnější než žampiony.
Takže, milí posluchači, tímto vám dáváme docela zajímavý tip na nějaké letní grilování, na nějaké letní opékání. Já musím přiznat, že nakonec jsem si ve Štěkni dal ještě nedělní kávičku a zákusek a vypravil jsem se na cestu k domovu. Už teď se těším, že se do Štěkně za rok opět rozjedu a pokud jsem vás k návštěvě Strakonicka inspiroval, tak je dobře. Ostatně možností na zajímavé výlety je v blízkém i širokém okolí města Dudáku celá řada. Můžete navštívit například královské město Písek, podívat se na hrad Helfenburg či na rozhlednu Velký Kamík, ale můžete navštívit také legendární Hoštice, známé ze série filmů Zdeňka Trošky Slunce seno. Krásnou neděli, milí posluchači, od pospícenského mikrofonu, tentokrát z jihočeské Štěkně, se s vámi loučí Lukáš Peška a jeho kamarádi
Mikuláš,
Mirek Svoboda.